lau aizetara.
Goaz, amaikak eta hogeta bi minutu dira. Literatura eta nazinua. Nazinua eta literatura, uda ikastaroa egingo dabe Bermeon, laster, abuztuaren hogeta bederatzean eta hogeta amarrean izango da datorren astean, beraz. Literaturaren eta nazinuaren arteko loturak aztertuko ditue, Laida, eztabaida taldeak antolatutako ekimen honetan. Euskeraz eta doan egingo dabe ikastaroa Bermeoko Arrantzaleen Museoan, eta Jon Kortazarrek emongo duzkuz honen ganeko azalpen guzti-guztiak. Jon, haupa egunon!
Bueno, oso modu zelan, zagozia.
Ondo, da zeuek?
Erto, hemen, uda lusatzen.
Uda lusatzen, hause ikastaro antolatzen bebai segurutik, eta ez dakit, dagoeneko jentea hasi da animetan, hasi da izena emoten, edo zer?
Bai, baro, badak hauz, ja, eta mar bat pertsona, ja, zerrendan, eta, bueno, pentsatzen dugu, egunak aurrera joan da, ba, jente gehitxoago gongo dara.
Badago kopuru mugatu.
Bilduko gara, aldratxu bat, aldratxu bat.
Kopuru mugaturen bat dago edo ez?
Ez. Bueno, ez gela bete arte, ez dakit gela ke berrogoi bat pertsonentzako tokia izango da bela, baina, bueno, gela bete arte. Ez dago mugarik.
Jon, literatura eta nazinoaren arteko lotura hori aspalditik dago presente ez da?
Bai, baina, bueno, guk beste hitz, batez ere hemen beste bueltatxo bat emongoia dertzegu. Pentsatu behar dugu, bueno, azken batetan entzuleak ez dira izango, ba, bueno, universitatean eta aritzen diranak, bezik eta, bueno, beste giro batetik etorrita. Orduan, saiatuko gara egiten guk deitzen dugun paisaia literarioaren azterketa bat. Hau da, liburuetan ez dagoenean literatura, kaleetan dagoenean, zelan agertzen da. Agertzen da, adibidez, idazleen izenen bidez. Atzo, Gernik, astelena zan, Gerniken egon nintzen, da. Han, Iparragirre kaletik minoala, bat batean ineban topo Unamuno kalearekin. Eta aurrera jarraituz, ikusi neban, Obaba liburu den da. Bueno, hori da paisaia literarioa. Hau da literatura, gure kaleetan, itxidaben, arrastroaren azterketa egiteragoaz kasu hontan. Ikustera, ditzi gora bera, nola agertzen diren elementu horrek, ze azterketa egin daikegun, zelan dagoen literatura presente gure bizitzan, eta neurri hortan ba zelan eskoletan interesatu alditugun ikasleak ez testuen bidez bakarrik, baizik eta eguneroko bizitzan agertzen diren elementuen bidez.
Beraz, eguneroko bizitzea hori zera aztertuko dozuna eta elementu horrek aztertuko dituzue. Ikastaro emoten jo, nortzuk ongo salie, edo nortzuk ongo salie ekimenean parte hartzen?
Bai, bueno, hau egizateko, azteko, eskerrak emon behar dut zegoz Bizkaiko Diputazioari, emontako laguntza guzti gaitik, Bizkaiko Diputazioko liburutegiko egin baita ere, guan izan dako konfiantza gaitik, eta zelan ez, Bermeoko Arrantzaleen Museoko arduradunei, ba, errestasunak emon deskuselako, ez? Eta orduan, bueno, aber, nortzuk, bueno, guk ikerketa talde bat eratu genduen aspaldi, lanean dagoz 2003-tikon arte, eta Euskal Literaturaren historia bat ingendun, baina eta ben, barriko ben, zer bat, testutik, aratago joan nahi dugu. Nortzuk izango gara, bueno, ba, ikerketa taldeko pertsonak, ez? Carlos de Lomo kastartuko dau, Iparragirreren irudia teatroan, Paulo Cortazarrek Lizardiren heriotza nolako oihartzuna iza eman bere garaian. Nire kasuan, bueno, ba, Mungiko paisaje literario aztertu nahi dut. Ze azken batetan Mungiak Labosetari ikaragarrizko garrantzia eman dutzu eta ba, Laboseta oso oso presente dago Mungiko kaleetan. Eta orduan ikusiko genduke, bueno, ba, monumentuetatik hasi, kale izenetik jarraituz, institutoko izenekin jarraituz, bueno, nola erritartu den labozetaren izena. Gero, Arestiren irudia aztertuko genuke, ikusiz nola Susana Jodrak egingo du hori, arte darretako pertsonak egingo du hori, eta Susanak egingo duena da, ikusi zelan gauzatu den Arestiren irudia batez ere eskultura. Eta bukatzeko Jon Martinek aztertuko dutuz leteren eta laboaren irudiak, zelako eragina izan da den literaturan. Literaturan, prentsan, zelan garai batetan bat azan buru, eta ondoren beste kartu damen lentasuna. Eta nola gertatu diren aldaketa horrek. Ikusten duzuen ez da azken batetan saiakera bat, testuetatik urruntzeko. Testuetatik, testuak kotxe dagoz. Ez dugu zukatuko, Lauaz eta poeta da. Eta bestela ez litzateke, testuarik ez litzateke Lauazetarik izango. Baina nahi dugu beste bueltatxu bat hor, beste bueltatxu bat, ez teorikua, asko zer praktikoagoa. Gero, badakigu ikasle ona etorriko diren batzuk, instituzioko irakasleak direla, eta horregaitik arlo pedagogiko hori asko landuko dugu eta indartuko dugu.
Jo, aitatu duzu, ontxe bertan, institutoko irakasleak izango dirala, ikasle batzuk, ikastaro honetakoak, baina orokorrean, ze perfil itxaroten duzu, ze perfilerako jendearen txata ikastaro hau?
Bueno, itxaroten dugu lako jentea, oza, nian etorri diran pertsonak dira irakasleak institututan, euskera eta literaturako irakasleak institututan. Eta ondoren, pentsatzen dugu, egongo direla literaturzaleak, euskalzaleak, dudarik ez, literaturzaleak. Herrietan irakurketa klubetan ari direnak, eta horrelako soslaia ez neurri batetan, zaleak, eta literatura zaleak direnak, eta gero baita ere bai, institututan eta ari direnak, irakurketa gaitik larrituta dagozenak, horregaitik guk planteatzen duguna da gazteak, ezero batea literatura, bueno, bai, egin behar da hori, ez, testuen bidez egitea, baina paisaje literarioaren bidez egitea baita ere.
Beste bide batzuk eta beste ikuspuntu bat eta berezia erabiltia gainera, praktikoa esan duzu eta emoten dago gainera ikastaroa berabe nahiko dinamikoa esango dala, ez da?
Bueno, saiatuko gara beti hori, pelikulak sartzen, teatro lanen irudiak sartzen, eskulturen argazkiak sartzen, garaiko prentsako zatiak erakusten, osea, gu udako izango da. Ikastaro baino gehiago udako izango da.
Doakoa ganera, euskeraz, eta zer egin behar da parte hartzeko, non apuntau behar dira?
Bueno, horko badago elbidetsu bat, Arrantzale Museoan bertan, eta baita ere guk daukagun, zabaldu dugun kartel hortan, badago modua sartzeko, apuntatzeko. Itxa baten bano zuen momentutxu batetan.
Baitxarango dugu, bai, eta holan ja, esango dugu informazio zehatza, eta esango dugu zelan apunta hori erdan be ikastaroan, bai.
Bai, dago,
e-mail ez, edo behar bat dagoengo da
aukerea, ez da? Lai da ikerketataldea @gmail.com.
Baina,
bueno, guk pentsatzen du,
Bai.
Nik uste dut, batez ere, inguruko jentea mobituko zaigula, ez, permio, mundaka, beste leku batzuetan, beste leku batzuetatik, bueno, zei xamarra izango da, etortzerik, ez, baina, bueno, inguru hortan, ez da, ulertzen duzu, gure inguruko pertsonak eta izango direla iruditzen jako.
Ordutegia zein izango bai hon?
Bai, behatzi terdietan hasita, bueno, hor, autogestina pixkatxu bat egingo dugu, baina gehien batetan ibiliko gara egiten, hori, ez, behatzi terdietan hasi, eta ordu bat terdietan amaitu, egun batetan, da bestean, mabitardietarako, robatetarako amaituko dugu, ez. laidataldea@gmail.com. Ez da, ez ikerketa taldea, laidataldea@gmail.com.
Holan errezago asko be. Laida taldea, abildua, gmail.com. Eta badakizu hogeita bederatzen eta hogeita marrean, atorren azteko eguen barikuan izango dela ikastaro hori, eta goizparteko ikastaroa izango dela. Ba, Jon, eskerrik asko, honen barri emotea gaitik, eta, bueno, dagoeneko jente pilotxua dago izena emonda, eta, bueno, agaiago animetan badira bailekua badago, eta anima baitezela. Eta guztiak ondo, baino betu urten dagiala.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Agur, bai.
Agur. Agur, zuen.